Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Спадзяюся, что ты уладкаваўся каля радыёпрыёмніка и чакаеш сустрэчы с казкой. Сёння я прапаную табе паслухаць яшчэ одну гісторыю про твайго равесніка малечу зайчыка. Сапраўды, у маленькіх не заўсёды атрымліваецца зрабіць некаторыя справы гэтак жа хутка і спрытна, як у дарослых. Але не спяшайся, дружа, і не журыся. Расці разумным, добрасумленным, цярпліва і старанна вучыся, і абавязкова вынік тваёй працы будзе паспяховым. Жадаю табе, дружа, таксама знайсці добрых настаўнікаў. Жыў-быў малечы зайчык, які не умеў сказаць, таму што ён быў пакуль што зусім маленькі. За гэтага іншага зайчаняткі яго старэйшыя браты і сёстры жартавалі з яго, але дапамагчы яму не хацелі. Малечы зайчык вельмі цвёрда вырашыў навучыцца скакаць. Аднойчы ён сабраўся і пайшоў у лес у надзеі знайсці каго-небудзь, хто навучыць яго скакаць. Доўга ішоў зайчык, пакуль не дайшоў да сажалкі. І тут ён убачыў жабку. «Вось, хто мне дапаможа!» – узрадаваўся зайчык і падбег да яе. «Паважаная жабка, навучы мяне, калі ласка, скакаць!»
«Хо-хо-хой, а чаму б не навучыць?» – адказала жаба. «О, глядзі! Становіся на беразе каля вады, рэзка адштурхоўвайся заднімі лапамі, раз, і ты ў сажалцы!» Жаба сказала гэта і прадэманстравала, як яна скача ў ваду. Зайка крануў лапкай ваду. Ой, яна была даволі халодная. Ён адышоў. Ён падумаў, што плаваць ён таксама не ўмее. Падумаўшы крыху, малечы зайчык ціхенька ўцёк і пабрыў ён далей. Раптам ён убачыў малога кенгуру. Той спрытна скакаў, спрабуючы дастаць да галінкі з наліўным яблычкам. «Ура! Кенгуру дакладна мне дапаможа!» – сказаў зайчык і падбег да яго. «Прывітанне, паважаны кенгуру! А навучы мяне так же добра скакаць, як ты!»
«Хай! Гэта лёгка!» – адказала кенгуру. «Становіся на задні лапы, што абапіраюцца на хвост, і падскокваеш уверх!» Кенгуру паказаў, як гэта, і дастаў нарэшце смачны яблык. «Хо-хо! Атрымалася! Ну, цяпер ты паспрабуй!»
Зайчык стаў на заднія лапы і паспрабаваў абаперціся на свой маленькі пухнаты хвосцік, але страціў раўнавагу і паў на спіну, балюча стукнуўся аб зямлю. «Ой, ой, 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 ой!» – прастагнаў зайчык. «Ой, як балюча! Не-не, так як ты!» «Ой, я скакаць не змагу, прабач!» І пабрыў зайка далей. Раптам ён пачуў вясёлую песеньку і ўбачыў, як па сцежцы подскакам скача дзяўчынка Маша. У дзяўчынкі сёння быў дзень нараджэння, і ёй надарылі шмат падарункаў і рознакаляровых паветраных шарыкаў. Вось таму ў Машы выдатны настрой. У руцэ ў яе былі прыгожыя шары.
«Дзяўчынка! А дзяўчынка!» – адважыўся звярнуцца наш зайка да Машы. «Ой, а ў цябе так выдатна атрымліваецца скакаць, а я не ўмею. Навучы мяне, калі ласка!»
З задавальненнем пагадзілася Маша. Яна падабрала з зямлі вострую галінку і кальнула ёй свой сіні шар. Ён лопнуў з заглушальным гукам, а рэха пракацілася па ўсім лесе. Зайка, пачуўшы страшны незнаёмы гук, падскочыў
так высока, а потым кінуўся на ўцёкі. Ён бег хутка, подскакам, як сапраўдны заяц, пакуль не дабег дадома. Зайчаняткі сталі выпытваць яго, дзе гэта ён навучыўся так хутка і так спрытна скакаць. Нарэшце зайчык супакоіўся, узрадаваўся, што ён усё ж такі навучыўся скакаць, нават з дапамогай такога нечаканага сродка, які прапанавала Маша. З тых часоў зайчык часта распавядаў гэтую гісторыю сваім братам, а потым дзецям, ну а потым унукам. Праўда, з тых часоў зайцы сталі баязлівымі і пачалі ўсяго баяцца. Вось такая гісторыя, дружа. Але заўважу, што сапраўды палохаць сваіх сяброў, зразумела, не трэба. Нават самымі карыснымі мэтамі. Думаю, што ты ўдала вучышся сябраваць з дапамогай нашай казачнай хвалі і радуеш родных і сяброў сваімі добрымі паводзінамі і ўчынкамі. Да наступнай сустрэчы. Дабранач.
У бабулі маёй рукі лоўкі, у бабулі маёй песні доўгія, размотае клубок з новай казкаю, прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю, хоча лапкі пагрэць завуркочаю, не гуляць, не дурэць. Нам не хочацца, вось і дзень прыляцеў, і не спіцца нам, бабка казкі пляце чараўніцы.
Смехли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Па крысе, на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. А-а-а, вачаняты закрывай.